Asli o'zbekistonlik Farhod Inog'onboyev Wall Street'dagi Oppenheimer sarmoya bankining rivojlanayotgan mamlakatlar departamenti direktori. O'tgan hafta Tojikiston Respublikasi ilk bor sarmoyadorlarga taqdim etgan mustaqil obligatsiyalarni chiqarish jarayonida Farhod Inog'onboyev bevosita ishtirok etdi. Tojikiston hukumati rahbarlari, moliya vaziri, bosh vazirning birinchi o'rinbosari bilan bevosita muzokaralar olib bordi. Ozodlik bilan 11 sentyabr kungi suhbatda Farhod Inog'onboyev nafaqat Tojikiston hukumati bilan birinchi xalqaro obligatsiyalarni chiqarish jarayonida o'tkazilgan muzokaralar, qolaversa bunday obligatsiyalarning nima ekani, ularning qachon, qay maqsadlarda chiqarilishi va muhimi O'zbekiston hukumatining bugungi vaziyatda o'z suveren yevrobondlari, xalqaro obligatsiyalarni chiqarish imkoniyatlari haqida fikr yuritdi.
Xalqaro obligatsiya agar mamlakatini valyutasidan tashqari butun tvrdiy valyutada chiqqan bo'lsa, yevro obligatsiya deydi. Asosan obligatsiyalar dollarda bo'ladi, chunki mamlakatlar qarzni dollarda ko'taradi. O'shaning uchun dollarda chiqarilgan obligatsiyalarni ham yevro obligatsiya deydi, yevro bonds deydi.
Qanaqa vaziyatda olinadi, qanaqa vaziyatda chiqariladi bunaqa
yevro? Mana tushuntirib beraman. Mamlakatlar qarz olaman desa, faqat mamlakatlar emas, yirik korxonalar, korporatsiyalar. Qarz olishi qanaqadir katta yirik loyihalarni finansirovanie moliyalashtirishga uch yo'li bor, uchta yo'li. Birinchisi bu tijoriy banklardan bevosita qarz olish. Bu eng qimmat yo'li hisoblanadi, chunki g'arbdagi banklar 1 yil, 3 yil, uzog'i bilan 5 yillik qarz beradi. Keyin tijoriy banklarning qarzlari qimmat kredit hisoblanadi, chunki bular o'zini o'sha tijoriy stavkalar bilan bo'ladi. Ikkinchi yo'li xalqaro moliyaviy institutlar, xalqaro hukumatlararo institutlar. Bularning orasiga Jahon banki kiritiladi, IMF kiritiladi yoki Asian Development Bank, Islom taraqqiyot banki kiritiladi, Yevrazis banki bor yoki Shanghai hamkorlik tashkilotining ham nimasida bor. Bu ikkinchi yo'l hisoblanadi, o'sha xalqaro davlatlararo moliyaviy institutlar orqali qarz olish. Uchinchi yo'l qarz olishi bu investor, bu Wall Street. Wall Street deganda endi bu umuman tushuncha ichiga Londondagi, Yevropadagi, Shvetsariyadagi, Amerikadagi, даже Aziyadagi ham investorlar kiritiladi. Bularni uchinchi anaqasi, bular bond orqali, ya'ni qarz ko'taruvchi, qarz olmoqchi bo'lgan mamlakat hukumat, yirik korporatsiyalar yoki yirik xususiy korporatsiyalar ham anaqa yevro obligatsiya orqali qarz oladi. Yevro obligatsiya orqali deganda, bularniki 1 yildan 10 yillik, 30 yillik, mana 100 yillik beskonechni, ya'ni perpetual deyiladi, 100 yillik bondlar ham bor. Mana Meksika chiqargan, Braziliyani 100 yillik qarzlari bor. To есть, bular o'zi obligatsiyalar. Bular sarmoyadorlar ularni obligatsiyasini soladi. Ularga sarmoyadorlar uni evaziga anaqa o'sha mamlakatdan yoki emittent deymiz, o'sha bond chiqargan yo korxonadan yo mamlakatdan har yilda 2 marta interest payment, ya'ni kupon to'lovini olib turadi.
Qarang, to'g'ri tushunyapsizmi? Demak, hukumat yoki yirik korxonalar o'zini obligatsiyasini chiqaradi, keyin investorlar ulardan sotib oladi. Shuning hisobidan ular.
Lekin ular uni investitsionniy bank chiqarib beradi buni. To'ppa-to'g'ri. Mana biz investitsionniy bankmiz. Biz o'sha hukumatlarga yoki o'sha korxonalar bizani nanimat qiladi. Chunki ular bizning klientimiz o'sha hukumatlar yoki yirik korxonalar. Biz orqali bond chiqaradi, biz ularni bondini pensionni fondlar, yo hedge fondlar, yo mutual fondlar, pensionni pul tushib turadi-yu, mana har oy mana Amerikada milliardlab pul tushadi. U pullarni joyida turmasligi uchun pensionni fondlar, fund managerlar, money manager, hedge fondlar ularni yurg'izib turish kerak. To'g'rimi? O'sha qanaqadir qismiga aksiyalar sotib oladi, chunki aksiyalar equity, stocklar. Bular ozgina risk investment hisoblanadi. Qidir miqdoriga bondlar oladi. Equities and bonds. Wall Streetda, moliyaviy dunyoda asosan ikkita instrument, bu bittasi aksiya, ikkinchisi bond. Bu kreditni instrument. Men masalan ABC Corporation, mana men bond chiqardim, uni sotdim 10 yillik bondda. Menga demak kimdir 10 yilga qarz obligatsiya, 10 yil menga kimdir demak qarzini berdi. Chunki qarz berdi.
Sotib olgan. Men o'sha 10 yil bu o'rinda sizga qarz beryapti.
Kreditorim hisoblanadi. To'ppa-to'g'ri, u odam kreditor. Aman emittentman, ya'ni chiqarganman, tushunasizmi? Men, ya'ni qarzdorman. Menga kim mani bondimni sotib olgan bo'lsa, bu asosan katta institutsional tashkilotlar, katta fondlar, pensionli fondlar, strahovoy kompaniyalar, yirik banklar, ular kreditorlarim hisoblanadi. Men ularga har yilida o'sha qanaqa protsentni stavkam bo'lsa, kelishilgan bo'lsa, ularga har yili o'sha protsentni stavkam to'lab boraman-da 10 yil davomida. Lekin 10 yildan keyin ular menga o'sha yevrobondimni qaytarib beradi-da, davay pulimni bergin deyishadi. Men ularga keyin ulardan olgan pulimni qaytaraman 10 yildan keyin. Lekin qarang, 10 yil ichida men ularga o'sha protsentlarni to'lab turaman, lekin menga qulay tarafi 10 yil ichida men hech kim bezovta qilmaydi, nima qilmaydi, men diktator bo'lamanmi, men bir yomon bir anaqa bo'lamanmi, ularning ishi yo'q. Qarang, birinchisida tijoriy banklardan qarz olsam agar, ularning stavkalari juda ham yuqori bo'ladi. Keyin ular
masalan qancha bo'ladi?
Ko'pincha
bu yoki bu davlatga proyekt uchun beradigan qarzi.
Bu birinchidan kredit ratingidan kelib chiqadi. Kredit rating ham 3 asosiy dunyoda tanilgan kredit tashkilotlar bor, reytingli tashkilotlar. Moody's, Standard & Poor's, qisqa qilinganda S&P deyiladi va Fitch. Mana shu 3-tasidan kamida bittasini reytingi bo'lish kerak. Endi tabiiyki, eng yuqori reyting bu 3 A, AAA. Endi 3 A ga bo'lsa, bu demak degani u anaqa nulevoy tochkadan. Nulevoy tochka asosan dunyoda qarzlar uchun LIBOR deyiladi, LIBOR bu Londondagi interbank offered rate. Riskning oxir degani C levelda bo'lsa, unda masalan deylik Londonda 2% bo'lsa, значит, sizga sizning reytingingiz juda ham past bo'lsa, bir 10-15 ham bo'lishi mumkin. Tasini qilganimda, banklardan oladigan qarz bu qimmat qarz hisoblanadi. Siz men uchun emas, jismoniy shaxslarga emas, hukumatlarga, katta yirik korporatsiyalarga bankdan 1 yildan 3 oy ulgacha problem 3 yilga bo'lgani, bu bankdan qarz olish. Lekin 3 yildan yuqori bo'lgan proyektlarga 5 yil, 10 yil, 20 yil, 30 yil, 40 yil mana Qozog'iston 2014da 10 yillik bond chiqardi. Bu degani 2047 yillarda 40 nechinchi yilda qarzini beradi. Faqat tushunasizmi? Lekin 30 yil ichida u pulni masalan 1 milliard olgan investorlardan bond orqali bond chiqarib, 1 milliardni 30 yil ichida qancha multiplication effect deydi ekonomikaga. Tushunasizmi? U ishlatdi va naq qiladi. Ikkinchisi davlatlararo va xalqaro moliyaviy tashkilotlarniki, bularning sal siyosiy tarafi bor. Masalan, MVF, ya'ni xalqaro valyuta jamg'armasi qaysi tur mamlakat qarz beraman desa, o'zini siyosiy talablarini ham qo'yadi. Tushunasizmi? Masalan, aytadiki, yo paxta ekmagin, buni ekkin deydi, yoki san ani davlat bilan unaqa qilgin deydi, yoki mana EBRR, Yevropada taraqqiyot tashkilot. Ularning banki, ularning ham masalan qarz beradigan mexanizmlari bor davlatlarga o'sha moliyaviy yordamini ko'rsatadi, lekin ular ham siyosiy podoplyukasi juda ham baland, chunki ular ham saylovga qaraydi, masalan deydi, muxolifat partiyasini kiritgan, yo qilgan, yo buni qilgan deb baribir siyosiy nimalarni oldinroq qo'yadi. Tushunasizmi? Bu ham endi siyosiy qarz desa bo'ladi, siyosiy kredit. Uchinchi vaqtda nimaga mana butun dunyo o'sha uchinchi anaqani ko'proq ko'radi, ayniqsa uzoq muddatli proyektlar. Bularni hech qanaqa ichida siyosat yo'q, hech qanaqa bir bular chistiy anaqa bozorni talab va taklif asosan va risk o'sha mamlakatni yo tashkilot riskiga qarab kelib chiqqan holda o'shanaqa mexanizm yuritiladi. O'shaning uchun ham ko'p hukumatlar, tashkilotlar, yirik korporatsiyalar, yirik xususiy korporatsiyalar ham agar qaysidir qanaqadir proyekt uchun, qanaqadir loyihasi uchun moliyalashtirish talabi bo'lsa ularda, ular obязательно Wall Street, ya'ni o'sha sarmoya dunyosiga, kapital bozoriga chiqishga harakat qiladi va ko'p mamlakatlar bu prestij juda ham, chunki bu indeksga kiritiladi. O'sha hamma dunyoni anaqa ma'lumot sarmoya indekslari bor, o'shani ko'rib chiqishadi uni. JP Morgan World Index bor, EM Index bor, S&P bor, Dow Jones'lar bor, bilasiz-ku. O'shaning uchun bu juda ham muhim narsa va har bir mamlakat o'zini birinchi suveren bondini chiqarsa, bu o'sha mamlakat uchun qanaqadir bir kichik bayram desa ham bo'ladi, kichik yutuq desa ham bo'ladi. Bu degani
o'zgarligi mavzu bo'lgan yangilikka o'tsak, Tojikiston birinchi marta shunaqa suveren obligatsiya chiqaribdi, adashmasam. Va bu jarayonda siz bevosita muzokarachilik qildingizmi? Qanaqa bo'ldi bu jarayon? Nima uchun Tojikiston bunaqa harakatga bu manuncha mintaqada Qozog'istondan keyin ikkinchi davlat bo'lyaptimi endi bu?
Bizani Markaziy Osiyo mintaqamizda Qozog'istondan keyin ikkinchi davlat. Lekin mana Gruziyada bor, masalan, Armeniyada bor, Belarusiya chiqargan, Ukrainada bor, Rossiyada bor, Baltiq bo'yi davlatlarini gapirmasam ham bo'ladi. Bizani mintaqamizda Qozog'istondan keyin Tojikiston o'tgan hafta chiqardi. Bizga Tojikiston hukumati bilan xususan Moliya vazirligi, Markaziy banki va qolaversa Tojikiston bosh vazirining birinchi muavini janob Davlatali Said bilan muzokaralar olib bordik. Bizga kelib ketishdi Nyu-Yorkka delegatsiyada. Delegatsiya bo'lib bizga ikki marta due diligence trip qildik, ya'ni due diligence degani o'sha sferka faktov, o'sha tanishib chiqish, o'sha loyihalar bilan tanishib chiqish joylarda o'rganib chiqish bo'lib, bizani bank rahbariyatimiz bilan Tojikistonga safar qildik. Mana endi hozir tabriklasak bo'ladi, Tojikiston 500 milliard iqtisodiga kapital bozori orqali o'zini inauguratsion birinchi yevro bond 500 milliard dollar jalb etdi. Ya'ni 500 milliard dollar
Wall Streetdan qarz oldi desak bo'ladimi? 500 milliard dollar
Wall Streetdagi investorlardan qarz oldi desak bo'ladi. Muzokaralarda biza bevosita biza qatnashib, biz ham ishtirok etgan edik, lekin razmishenyani o'zi bir boshqa bank orqali bo'ldi, lekin o'sha mamlakatga reyting olishiga, ikkita reyting agentligiga kelib ketishligiga o'sha qisqa muddat qo'yilgan edi rahbariyat tarafidan. Tojikistonlik hamkorlarimiz ancha ko'p harakat qilib, juda ko'p ish bo'ldi qisqa muddat vaqt ichida. Qisqa muddatga qaramay juda ham katta ish qilindi. Juda ham xursandmiz. Juda ham qolirdimki, bizani O'zbekistonimizni ham, bizani
Toxtab turing endi. Mana hozir mana shu voqea haqida Financial Times bir maqola yozibdi va unda siz tilga olgan o'sha reytinglarni aytibdi. Tojikistonni Moody bo'yicha reytingi B3mi, shunaqa ekan.
B-S&P B-minus
ekan. Endi O'zbekistonni reytingiga kelsak, O'zbekistonni mana shunaqangi siz aytgandek eng qulay, ayniqsa katta hukumat loyihalari uchun qulay deganingiz mana shu obligatsiyalar chiqarish ehtimoli imkonlariga bir to'xtalsak, O'zbekistonni xalqaro reyting agentliklarini hisobi bo'yicha reytingi qayerda, Tojikistonnikidan farqlimi, qanaqa farqli va umuman O'zbekistonni mana shunaqangi moliyaviy vositalardan foydalanish ehtimoli qanchalik hozirgi kunda?
O'zbekiston imkoniyatlari juda ham katta deb o'ylayman. Ayniqsa agar Tojikistonga solishtirib ko'rsangiz, O'zbekistonni biz reyting agentlari bilan gaplashganmiz, Moody's bilan ham, S&P bilan ham. Birinchidan O'zbekistonni bahosi Tojikistonga qaraganda kamida 2 pog'onaga baland bo'ladi. Bu degani double B bo'ladi, ya'ni 2 B darajada. Chunki O'zbekistonning makro iqtisodiyot juda ham Tojikistonnikidan farqli qiladi. Bizda makro iqtisodiyot sharoitimiz ancha kuchli, baquvvat. O'zbekiston rezervlari ancha katta O'zbekiston Tojikistonga qaraganda. Tashqi qarzimiz juda ham kam VVPga, ya'ni ichki yalpi mahsulotimizga nisbatan. O'shaning uchun bu kriteriyalarni inobatga olganda O'zbekistonning reytingi ancha baland bo'ladi. Va men o'ylaymanki, shu hozirgi mustahkamroq, ya'ni baquvvatroq makroiqtisodiyot vaziyatda O'zbekistonni Yevrobond bozoriga kirib kelish juda ham muhim deb o'ylayman, chunki hozir reytingimiz balandroq bo'lgan paytda imkoniyatdan foydalanib, O'zbekiston ham Yevrobond chiqarish kerak deb o'ylayman. Birinchidan nimaga? Birinchidan O'zbekiston jahon indeksiga kiradi, Yevrobondlar indeksiga. Bu degani bir dunyodagi yirik fondlar, hedge fondlar, yirik sarmoya fondlari o'sha indeksni sotib olgan paytda O'zbekistonni qaysidir qismi bondlari ham o'sha indeksga kirgan bo'lsa, O'zbekiston bondlarini ham o'z indeksi qiladi. Bu degani avtomatik O'zbekiston jahon indekslariga qo'shilib, jahonni moliyaviy tasiga tushadi. Jahon moliyaviy nazorati investorlarni, sarmoyadorlarni moliyaviy nazariga tushadi O'zbekiston. Bu degani analitiklar, bank analitiklari, hedge fondlar O'zbekiston albatta bunda indeks qilganda to'xtadiydi, O'zbekiston ham bu kirganiga eng kamida bunda kitob olib yoki kitobni olib jahon kartasini olib O'zbekiston qidirib ko'radi. Tushunasizmi? Bu bir. Ikkinchidan O'zbekiston hukumati bu unaqa qimmat emas, nisbatan qimmat qarz emas, lekin bu hech qanaqa bir siyosiy yoki bir qanaqadir mintaqaviy qanaqadir davlatlaro kelishuvlarga bog'langan emas. O'zi xohlagan o'sha byudjetga tushadi, kelib tushadi u pul, kelib tushgan pullar mamlakat o'zini ehtiyojlari uchun byudjetga yo bir loyihalarga yoki bank sohasini perifinansiyuriydi. Dokapitalizatsiya, kapitallashtirish jarayoniga ishlatiladi. Keyin qulay tarafi 10 yildan 30 yilgacha nima qilsa bo'ladi. Mana masalan 10 yillik chiqarsa bo'ladi 30 yillik. Mana aytdim sizga 2 yil avval Qozog'iston 10 yillik obligatsiya chiqardi 1.5 milliard. Ya'ni bu degani 1.5 milliardni Qozog'iston hukumatı 30 yildan keyin qaytarib beradi. 30 yildan keyin 1.5 milliard birinchi inflyatsiya allaqachon yeb ham bu summani naqd qo'yadi bu pulni. Lekin bu muddat ichida bu 1.5 milliard ekonomika tushgan 1 milliard qancha qulay anaqalar yaratadi, qancha imkoniyatlar yaratadi.
Uni o'g'irlab bitirishmasa. Endi qarang, Farhod, shu paytgacha Karimov hukumati o'sha qarz olish masalasida nihoyatda ehtiyotkorlik qilib keldi. Bunaqa narsalar juda ham qiziqish ko'rsatmadi. Mana endi 1 yil bo'ldi Mirziyoyev hokimiyatga kelganiga va yangi hukumat katta-katta loyihalar haqida gapiryapti. Hozircha ularni moliyasi qayerdan olinishi haqida bir ma'lumot yo'q. Mana shunday paytda, demak, sizning nazaringizda hukumat uchun eng qulay variantlardan bittasi shunaqa o'zini mustaqil obligatsiyalarni chiqarib, uni Wall Street'da sotish bo'ladi. To'g'ri tushungan bo'lsam.
To'g'ri.
Endi biror bir qiziq.
Bu yana keyin Zamira opa, uchinchi eng muhim tarafi Zamira opa, u yevro obligatsiyani chiqarganini, yevrobondni. Bu hukumat chiqargandan keyin, hukumatlik indeksga kirgandan keyin bu mamlakatning ichidagi korxonalarga, katta korporatsiyalarga yo'l ochiladi. Bu degani mamlakat chiqargandan keyin O'zbekistonning ichidagi yirik tashkilotlar, yirik korxonalar tashqi bozorlarga o'zi chiqoladi, bevosita chiqoladi. Masalan, temir yo'l, O'zbekiston temir yo'llari bo'ladimi, O'zbekistonning yirik banklar bo'ladimi, O'zbekiston Milliy banki yoki Asaka bank yoki O'zbekiston havo yo'llari yoki bir agro sektorda yoki bir ishlab chiqarish sektoridagi yirik korxonalar ham bevosita keyin Wall Street'ga, ya'ni g'arbdagi sarmoyadorlarga o'zligi chiqoladi, chunki O'zbekistonda suveren bondni chiqqandan keyin u boshqalarga ham eshigi ochib beradi. Boshqa O'zbekistonning ichidagi mamlakatdagi davlat korxonalari, korporatsiyalari, xususiy korporatsiyalarga ham imkoniyatlar va sharoitlar yaratib beradi.
Endi O'zbekiston hukumati mana shu har xil moliyaviy vositalarga, o'sha xalqaro maydonda, xalqaro moliya tizimlarida mavjud mana shunaqangi imkonlarga bir qiziqish ko'rilyaptimi? Karimovdan keyingi hukumat tarafidan?
O'tgan yilga nisbatan mana hozirgi yangi hukumat bilan, yangi prezidentimiz bilan men o'ylaymanki, O'zbekistonni ishonchli sarmoyadorlar ko'zida balandroq ko'rindi, chunki O'zbekistonda hozir ko'p reformalar ketyapti, mana valyutani liberallashtirish bu bitta misol. Men o'ylaymanki, hozir O'zbekistonda juda ham imkoniyatlar ko'p va shu ketishda bo'lsa, hukumat mana reformalarni davom ettirib, keyin reformalarni bajo ettirish jarayonida hammasi mana shunaqa yaxshi bo'lib ketsa, men o'ylaymanki, O'zbekiston bizani mintaqamizda chempion bo'ladi. Ancha yuqoriga ketib qoladi Qozog'istondan ham, boshqa mamlakatlardan ham, chunki bizani strategik joylashishimiz, bizani bozorimiz, bizani makroiqtisodiy stabilligimiz, imkoniyatlarimiz, rezervlarimiz shunga pozvolat qiladi.
Demak, hozir O'zbekiston yangi hukumatining asosiy prioriteti investorlarni jalb qilish va bu sizni bugungi suhbatimizdan tushunishimcha o'sha investorlarni jalb qiladigan bir jiddiy rag'batlantiradigan bir qadam bo'lishi mumkin.
Eng birinchi qadamlardan biri deb hisoblayman, Zamira opa, eng birinchi qadamlar. Chunki O'zbekiston uchun umuman butun yangi dunyo investorlar, sarmoyachilar dunyosini ochib beradi va g'arbdagi sarmoyadorlarga O'zbekiston eshigini ochib beradi. O'zbekiston mamlakat boshqatdan ochiladi. Nimaga shu mexanizm g'arbda necha asrlar mana desa ham bo'ladi ishlab kelgan. Chunki qachon tez moliyalashuvchi modelni quick financing deydi-yu, qachonki mana masalan hukumatga tezda mablag' kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib keyin bankka bormaydi, birinchi bo'lib investorlarga boradi. Shunda banklar orqali investorlarga murojaat qilsa, bir hafta, ikki haftada tezda roadshow qilib mablag' yetkazib berish mexanizmlari bor. Bu mexanizm orqali, yevro obligatsiyalar orqali. Va bundan tashqari muloqot doimiy bo'lib turadi. Tushunasizmi? Hukumat o'rtasida, O'zbekistondagi yirik korxonalar o'rtasida va g'arbdagi investorlar o'rtasida muloqot doimiy bo'lib turadi deganda, har kvartalda tezda bir conference call bo'ladi yo bir-biri bilan telefonlashib turishadi. Moliya vazirligini alohida bir qanaqadir departamenti bo'ladi. Men aminmanki, O'zbekistonda hozir o'sha bor bo'lsa ham kerak, ya'ni investor relations deyiladi, sarmoyadorlar bilan aloqalashib ushlab turish bo'yicha отдельный bir departament tashqi dunyo bilan har doim bir qo'li telefonda investorlar bilan bo'lib turadi. Qaysidir loyihaga, qaysidir proyektga tezda mablag' kerak bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar tezda hal bo'ladi.
Endi Farhod, yaxshi taraflarini gapirdik. Buni qo'rqinchli taraflari, tahdidli taraflari ham bormi? Deylik, 10 yilga oldi 1 milliard dollarni. Ertaga shuni to'la olmay qolsa, bu pullarni hukumat rasmiylari yeb yuborsa, yo'q bo'lib ketsa, bu keyin mamlakatda keyingi ahvoliga qanaqa ta'sir qiladi? Qayerdan olib to'laydi? Ayniqsa byudjeti yo umuman moliyaviy ahvoli hamin qadar bo'lgan davlatlar. Mana shu obligatsiyalardan ko'tarilgan qarzni kreditorlarga to'la olmasdan sinib ketgan davlatlar ham bormi?
Albatta, bilsangiz kerak, Argentina bo'lib e'lon qilgan bir necha yil oldin. Rossiyada ham 90-yil anaqa dushanba deyishadi, черный понедельник bo'lgan Yeltsin davrida default e'lon qilgan. Default e'lon qildi deganda o'sha o'zining yevro obligatsiya o'sha olingan qarzlarini obslujit qila olmagan, ya'ni o'z olgan qarzlariga to'lovlar yetish vaqtida yetkazib bera olmagan. Endi bu narsalar qachonki bo'ladi? Birinchidan noto'g'ri oborilgan makroiqtisodiyot, moliyaviy siyosatdan. Bu bir. Ikkinchisi, albatta, korrupsiya. Bu korrupsiya masalasi endi har doim bo'lib kelgan. Bu nafaqat G'arbdagi yoki Wall Street investorlar bilan oldi berdida. Qolaversa, oddiy bir bankdan ham yoki boshqa tijoriy banklardan, MWF'dan ham kelib tushadigan mablag'lar ham ulardan kafolatlanmagan. Ya'ni korrupsiya yoyilib ketishi. Endi albatta, hukumatlarning o'zini majburiyati. O'ylaymanki, bizani hozir prezidentimiz o'sha korrupsiyaga e'lon qilgan o'sha davom etdi, ya'ni qanaqadir mexanizmlar yaratilsa, shaffoflik bo'yicha, prozrachnost, transparency bo'yicha, men o'ylaymanki, qanchalik O'zbekiston tashqaridagi moliyaviy institutlar bilan, g'arbdagi sarmoyadorlar bilan muloqotlar qanaqadir kelib borsa, bu yana ham ko'proq shaffoflikka olib boradi, chunki bir-birini orasida men aytganimdek o'sha muloqot bo'lib, bir-biridan javobgarlik bo'ladi. Tushunasizmi, O'zbekiston hukumati sarmoyadorlar oldi javobgarlik qiladi, o'sha korxonalar ham. Bu narsa faqat o'sha shaffoflikka va korrupsiyani yana ham kamaytirishga nima deydan, accountability deydi-yu, o'sha ko'proq o'shanga olib boradi. Hukumatni ham, moliya vazirligini ham va byudjetni ajratib boshqa prioritetni o'sha qanaqadir loyihalarga bo'lib ajratishda ham qanaqadir ko'proq yana ko'proq javobgarlikka, yana ham ko'proq shaffoflikka olib boradi.
Endi tushungan bo'lsam, agar O'zbekiston hukumatida shunaqa qiziqish bo'ladigan bo'lsa, Wall Streetda siz va sizga o'xshagan bu jarayonga yordam beraman deb turganlar bor, demak. Tayyorsiz?
Albatta, albatta.
Nyu-Yorkdagi Oppenheimer sarmoya bankining rivojlanayotgan mamlakatlar departamenti direktori Farhod Inog'onboyev bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.